Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun magistrino Irena Schanzer. Por la dua fojo, Kultura Centro Esperantista en la Ŝoŭdfonds okazigas intensivan pedagogian kaj metodikan kurson, kiun gvidas fakte sinjorino Irena Schanzer, Paulino, kaj ni havas la honoron hodiaŭ renkontigi vin kun ŝi. Che sen veni en Svislandon vi tamen iom giù pri tiu contact eblo cun la Esperanto metodico. Signorino Irena Schanzer, ciu vi gvidas en aliai locoi ol en la Ŝoŭdfonds cursoin metodicain auspicitain de UEA ILEI, tio signifas Universala Esperanto Asocio kaj Internacia Ligo de esperantistai instruistoi.
Yes, antau ol respondi, mi salutas ciuin tre core, mi ege gioias esti inter vi, cae paroli al vi, cae rilate alla demando, mi povas diri che facte gi estas la dua curso organizita, comisita al mi de ua ilei, cae COCOE, char la unua ocasis pasintiare. Antaŭe mi gvidis metodikajn pedagogiajn kursojn, sed ili ne estis sub auspicio de UA ILEI.
Ili estis organizitaj en Pollando
mem. En Pollando mem ili estis organizita kunlabore kun Centra Kleriga Instituto de Fremdlingvo Fako por formado de Esperanto instruistoj ankaŭ.
Do nun, ke niaj geaŭdantoj aŭdis vian voĉon, mi volas el la informilo pri la dua intensiva pedagogia metodica curso legi la anons paragrafon kiu priskribas la disvolvigion de la curso kaj ancora portas pri vi. En tiu paragrafo diras la curso okazos fakte ĝi jam okazis kaj okazos tria, ĉu ne do interesatoj eble povas jam aliĝi por la tria. Okazos laŭ la instru programo de UEA ILEI la studado intensiva poses horojn ĉiutage, fakte, ĉu ne, finiĝos per praktikaj kaj teoriaj ekzamenoj, do kaj pri tiuj ekzamenoj ni tutcerte parolos, kaj per ricevo de la atestilo de UEA ILEI rajtiganta gvidi internaciajn Esperanto-kursojn. La kurson rajtas partopreni personoj, kiuj bone konas Esperanton kaj posedas almenaŭ mezan edukitecon, kaj pri tio eble ni povos paroli, kio estas meza edukiteco en Esperanto. ILEI komisiis la didaktikan ĉefgvidadon de la kurso al magistrino Irena Schanzer, metodologo pri fremdlingvo instruado, kunlaboranto de la fremdlingva fako ĉe Varsovia Universitato por klerigo de instruistoj, kaj membro de la eduka kaj ekzamena komisiono de ILEI. Fakte la frukto de la pasintjara du-semajna kurso ne nur estis, ke sukcesis pluraj junaj instruistoj aŭ Esperanto-pedagogoj la ekzamenojn, sed aperis via verko, tamen sufiĉe impona, se mi trafoliumas ĝin, ĝi estas 30 pagia, ni diru, ĉu ne?
Ancora kai, estas 30 pagiai unuae ci tie.
Yes, cent pagioi, ĉu ne? Kai ĝi havas komplikan titolon, eble mi petos al vi legi tiun titolon, kai eble klarigi ĝin al ni.
Yes. Do la titolo estas glotodidaktikaj kaj specifaj aspektoj de Esperanto instruado, kai ĝi estas verkita kiel metodika help materialo. Kai por pedagogia metodika kurso, por rajtugi Esperanto kursgvidantojn, sed ankaŭ por pli eduko de Esperanto instruantoj, kiuj jam instruas, sed volas ankoraŭ iom pli perfektiĝi en instruado.
Kaj fakte, kio estas la ekzakta signifo, mi pensas al ĉiuj, kiuj aŭdas tion, gloto didaktikaj kaj specifaj aspektoj de la Esperanto instruado.
Yes. Do, fakte, glotodidaktiko estas nova branĉo, scienca branĉo, kiu estas integriga branĉo kiu baziĝas sur la lingvo didaktiko kaj ankaŭ baziĝas sur lingvistiko, psikolingvistiko, sed ĝi ne nur klopodas preparo de Esperanto instruistoj kaj ĝenerale de lingvo instruistoj, sed ankaŭ por prepari la instruhelpiloj, ankaŭ instrulibrojn kaj aliajn materialojn por lingvo instruistoj, sed ankaŭ pri preparo de tradukistoj de fremdaj lingvoj. Do glodotitaki aspekto de Esperanto instruado kaj specifaj kio estas Esperanto estas ankaŭ vivanta lingvo kaj tia ankaŭ ĝi estas fakte ni tion konstatas kaj oni devas konsideri ankaŭ tiun fakton ke pro tio la lernado de Esperanto obeas al ĝeneralaj tiuj glodotitakaj principoj kaj psikolingvistikaj principoj do ni devas tion kompreneble ne forgesi pri tio.
Yes,
kaj ĝis nun fakte oni pensis ke Esperanto estas tiel facila ke sufiĉas koni la lingvon kaj oni jam povas instrui bone la lingvon.
Oni eĉ kredis ke sufiĉas lerni kun la lernantoj, ĉu ne?
Yes,
instrui. Kaj ĉi-jare aperis aldonaĵo al tiu unua dokumento, dua parto, kaj la titolo estas elektitaj problemoj de psicologio, ĉu ne? Kaj do estas dua parto, ĝi estas kvardek paĝa, do bona suplemento, ni diru, kaj nia espero estas ke tre regule ĉiujare io nova aperos, ĉu ne?
Jes, kaj tiu dua parto fakte ĝi havas sub la titolo por lingva instruisto, do elektitaj problemoj de psikologio por lingvo instruisto. Ĉar rilatas precipe al la lingvo instruado kaj kompreneble rilate al Esperanto.
Do ĉio tio montras, ke fakte oni devas pretiĝi por la instruado de Esperanto. Do mia unua demando estos kiel devas esti preparitaj instruistoj de Esperanto laŭ vi?
Do unue ĝeneralaj principoj, ke li devas fakte koni bone la lingvon. Kaj ankaŭ tre bone koni la tiujn glotodidaktikajn principojn, kiuj gravas por ĉiuj fremdaj lingvojn, sed ankaŭ por Esperanto, kaj ankaŭ tiujn specifaĵojn de Esperanto-instruado, kiuj dependas de la specifeco de lingva sistemo de Esperanto. Kaj krome estas tre grave, ke Esperanto-instruisto scipovu esti tre creema en la instruado do adaptigi al diversai metodoi kai adaptigi al ancau al tiu medio en kiu li instruas alla agio.
Yes,
kai tio estas tre grava, por tio estas besonatai tiu ciui teoriain principoi, sed ancau estas besonata praktiko. Kai pro tio tiu curso finigas per la praktika kaj ankaŭ teoria ekzameno.
Yes. Do tiel la kursanoj ne nur havas, ni diru, teorian instruadon, sed ankaŭ troviĝas antaŭ praktikaj situacioj, vidas en la ŝoŭtfond paralele al via seminario okazas kurso, ĉu ne? Do ĉiutage ili vidis, kiel disvolviĝas lecionoj, ili povas poste diskuti pri la situacioj viditaj, sin pretigi presenti examenoi, cae tiel ricigi siain comportamenton, cio ni povus diri tion, cian condut manieron de instruisto.
No, ancau tre gravas che dum tiu practica exameno, fakte ili povas presenti sian creblezon, ni diru, che gi ne sekfu iun lerna libron konkretan au konkretan exerzotipoin, che ili si povu crei proprain exerzotipoin, che ili si povu bone organizi la lezionon, kai bone gvidi gin, che gi estu ne nur interesa, set ancao suffice vigla, kai amusa ec, no compreneble valora, che gi ne havu mancoin, kai psikologiain mancoin.
Do dum la venontaj semajnoj ni pritraktos tre precizajn demandojn rilate al tiu metodiko de la Esperanto-instruado. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolis cun signorino Irena Schanzer. Gis reaudo.